ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
บทเพลงวันนี้อาจจะไม่ที่เพลงสากลนะคะเป็นเพลงสากลเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกฝากหนึ่งที่อาจจะคึกคักแล้วก็เอาใจวัยรุ่นสักนิดหนึ่งกับ Only One นะคะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัลบั้มนะคะอยู่ในอัลบั้มของ Asian Game Incheon ด้วยเมื่อปี2014ที่ผ่านมานั่นเองนะคะคึกคักกันเริ่มต้นกันด้วยบทเพลงจากไทย PBS นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์ก็เปิดกันนะคะตั้งแต่เช้าเลยสถานีนะคะติดตามรายการกันมานะคะเมื่อเช้าก็ได้นั่งฟังกันไปทั้งรายการข่าวนะคะรายการสาระประโยชน์รวมถึงก็มีเพลงในการที่น่าสนใจวันนี้เริ่มต้นรายการกันคึกคักไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ข่าวสารก็รุนแรงแต่คึกคักกับหลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่มากเลยช่วงนี้นะคะมีการกวาดซื้อรายนั้นนะคะสรุปยอดตัวเลขรายนี้นะคะก็มีข้อมูลที่ออกมาแถลงกันเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าผ่านครึ่งปีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอผ่านครึ่งปีเนี่ยแน่นอนการสรุปตัวเลขรายครึ่งปีเนี่ยก็มักจะถูกค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นคึกคักอีกทีหนึ่งก็ตอนปลายปีนะคะวันนี้ค่ะ2ช่วงกับ IT Update นำเสนอกับช่วงแรกกับ IT News นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งฟีเจอร์ใหม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีข่าวที่งาน WWDC นะคะ มีการเพิ่งจะผ่านไปนะคะก็เป็นงานเรียกว่าสำหรับนักพัฒนาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับงานนี้ ต้องบอกว่างานของ WWDC ของค่าย Apple ในทุกครั้งก็เป็นงานสำหรับ develop นะคะบรรดา developer conference นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะเมื่อเป็นงาน developer สายทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องมาหนักนิดนึงนะคะมี macOS นะคะมี iOS หรือว่ามี watchOS อะไรต่างๆออกมาที่มีพัฒนาการต่างๆนะคะต้องติดตามสำหรับใครที่ชอบอยากรู้ว่าในอนาคตนะคะค่าย Apple จะมีลูกเล่นอะไรบน OS ต่างๆเนี่ยงานนี้แหละก็จะเป็นงานที่เผยโฉมได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงที่2มีข้อมูลความรู้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ช่วงแรกนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากไปติดตามกันค่ะ
IT News
ช่วงแรกอย่างที่บอกไปว่าข่าวสารวันนี้เริ่มต้นกันที่ iOS 10ก่อนละกันค่ะเมื่อวานเราพูดถึงตัว iMessage นะคะตัวแอปพลิเคชันในค่าย Apple ที่มี10ประการที่เขาบอกว่ามีความแปลกแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่บางอันก็ฟังแล้วดิฉันว่าก็ไม่ใหม่อะไรแต่ว่าบางอันก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับ iMessage แอปพลิเคชันใน iOS 10เขาบอกว่า iOS 10นะคะลบแอปที่มากับเครื่องได้แท้จริงแล้วนั้นนะคะก็เป็นแค่เพียงการซ่อนไอคอนนั่นเองหลังจากเปิดตัว iOS 10ที่มากับอัปเดต10ฟีเจอร์ใหม่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะย่อมเป็นที่น่าสนใจจากนักพัฒนาแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้ลึกถึงความน่าใช้และความลับที่ Apple นั้นไม่ได้เอ่ยถึงบนงาน WWDC นะคะ Worldwide Developer Conference นี่แหละค่ะตัวงานนี้นะคะก็มีเขาบอกว่าไม่นานนักนะคะก็มีผู้พบว่า iOS 10เนี่ยสามารถลบบางแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นแอปเนี่ยไม่ได้ถูกลบออกไปแต่อย่างใดค่ะจากกรณีที่มีการค้นพบว่าแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ iOS 10นั้นจะสามารถลบแอปที่เราไม่ต้องการใช้งานออกไปได้แต่จากการเปิดเผยนะคะของรองประธานอาวุโสของ Apple ฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์บอกว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยด้วยสิ่งที่หลายคนพบว่า iOS 10เนี่ยสามารถลบแอปที่ติดตั้งมาที่เครื่องได้ด้วยจะเป็นแอปพวก Calendar นะคะ Compass Mail หรืออีกหลายๆแอปก็ตามแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่การซ่อนแอปพลิเคชันและลบข้อมูลผู้ใช้เท่านั้นล่ะค่ะซึ่งเขาก็ได้บอกอีกว่าแอปที่ผู้ใช้ลบนั้นจะยังอยู่หากต้องการนำกลับมาก็เพียงแค่เข้าไปที่ App Store แล้วก็ทำการดาวน์โหลดคืนกลับมาได้เท่านั้นเองนะคะแม้จะยังไม่มีการให้รายละเอียดถึงแรงจูงใจในการพัฒนา iOS 10ให้สามารถซ่อนแอปที่มากับเครื่องที่ไม่ต้องการใช้งานแต่ในมุมนึงอาจจะทำให้ Apple รู้ได้ว่าแอปใดเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้มากที่สุดหลังจากที่พอเขาเรียกว่าบันเดิลมากับตัวแอปตัวเครื่องเลยเปิดมาปุ๊บมีแอปเลยเนี่ยนะคะแล้วมีแอปใดที่ไม่ค่อยตรงจริตกับเขานะคะก็จะทำให้เกิดการพัฒนาให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นในอนาคตเรียกได้ว่าเป็นการเซอร์เวย์ย่อมๆนะคะหรืออาจจะทำให้เกิดแอปอื่นๆขึ้นมาทดแทนที่พัฒนาฟีเจอร์ขึ้นเพื่อตอบสนองให้ตรงใจไม่ต้องมาลบแอปก็ได้นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบบเขาเรียกเป็นกลยุทธ์การสำรวจอีกแบบนึงก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าจะลบอันไหนนะคะว่าคนลบอันไหนทิ้งเราก็จะไม่รู้เลยคาดเดาได้ยากเหมือนกันว่าผู้ใช้ที่มี Apple นะคะ product อยู่ในมือเนี่ยลบตัวไหนแล้วก็ชอบตัวไหนหรือใช้ตัวไหนเป็นประจำนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับ ARIPFan นะคะ .com ค่ะข้ามมาเรื่องของ Facebook กันบ้างค่ะเมื่อเช้าเพิ่งอ่านเจอเลยสำหรับเรื่องราวของการฟีเจอร์ใหม่Facebook เนี่ยออกฟีเจอร์กันเป็นว่าเล่นเลยนะคะถ้าใครได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มีการใส่ฟีเจอร์เรื่องของแผนที่ค่ะเข้าไปในโฆษณาด้วยและยังสามารถวัดจำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมได้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่มีการสร้างความฮือฮาด้วยการทำ Facebook Live เรียกว่าฮือฮากันไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มากมายค่ะดิฉันได้เห็นชีวิตของคนหลายๆคนแบบไลฟ์เต็มไปหมดเลยนะคะรวมถึงเห็นคนพรีวิวสินค้าค้าขายกันสนุกสนานเลยค่ะบนไทม์ไลน์ทีนี้นะคะเขาบอกว่ามี Facebook Live หลายๆอีเวนต์นะคะที่ค่อนข้างจะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักบินอวกาศนอกโลกได้แบบสดๆแล้วนะคะล่าสุด Facebook ได้เพิ่มแผนที่แสดงโลเคชั่นในโฆษณาแล้วเพื่อเป็นการ พิ่มโอกาสให้บรรดาลูกค้าหรือยูเซอร์นั้นได้พบร้านค้าของแบรนด์มากขึ้นและถ้ามียูเซอร์ใช้งานแผนที่มากขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่ Facebook นั้นจะใช้เป็นช่องทางในการบอกกับแบรนด์ได้ว่าตอนนี้มีคนอยู่เท่าไหร่ที่เข้ามายังร้านของแบรนด์ซึ่งจะมาจากการเห็นโฆษณานั้นๆเรียกว่ารู้โลเคชั่นแล้วก็จะยิงโฆษณาได้ถูกกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนักโฆษณาได้พยายามที่จะใช้ข้อมูลโลเคชั่นของร้านเนี่ยรวมทั้งลิงก์ของร้านเนี่ยนะคะลงไปในโฆษณาแต่บ่อยครั้งเลยที่แลนดิ้งเพจมันนะคะมักจะถูกออกแบบให้สำหรับเดสก์ท็อปมากกว่าไม่ใช่สำหรับมือถือซึ่งจริงๆแล้วนะคะโฆษณาส่วนใหญ่จะรันอยู่ในนั้นเป็นส่วนมากซึ่งเขาก็ได้มีการสร้างฟีเจอร์แผนที่สำหรับการเป็นโมบายเฟิร์สซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตามธรรมชาติก็คือส่วนหนึ่งของรูปแบบโฆษณาได้เลยนะคะซึ่ง Facebook Product Manager ก็มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะเดิมนะคะ Facebook ไม่ได้ปล่อย product แผนที่มาเพื่อที่จะให้เข้ากับแผนผังตัวโลเคชันของร้านค้าซึ่งจะไม่มีการโชว์ในแอปพลิเคชันโมบายของ Facebook นะคะเมื่อยูเซอร์จะหาสถานที่ที่มักจะใช้ฟีเจอร์แผนที่ที่เป็นแอปเนี่ย built in มากับมือถืออย่างเช่นพวก Google Map หรือ Apple Map นะคะแต่ว่าตอนนี้ยูเซอร์สามารถที่จะคลิกไปที่โฆษณาแล้วก็จะพบแผนที่ได้แล้วนะคะเพื่อที่จะไปหาสถานที่แผนที่ของร้านค้าได้แถมยังบอกด้วยว่าร้านนั้นเปิดปิดกี่โมงนะคะรวมถึงหมายเลขของร้านได้ด้วยค่ะการเพิ่มแผนที่ให้กับโฆษณาซึ่งจะสามารถทำกับร้านค้าทั่วโลกได้นั้นเนี่ยเป็นการวัดการแข่งขันระหว่าง Facebook กับ Google ในการที่จะช่วยให้แบรนด์ในการเข้าถึงผู้คนในอีกทางด้วยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ย Google นั้นก้าวล่วงไปหลายก้าวแล้วล่ะค่ะสำหรับ Google เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์การค้นหาโฆษณาร้านค้าหรือว่าแบรนด์ในพื้นที่ใกล้ๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้เริ่มต้นในการใส่โฆษณาใน Google Map แล้วก็การที่นักการตลาดนั้นสามารถซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทเฉพาะบางพื้นที่ในแผนที่ได้ด้วยซึ่งสิ่งที่ Facebook กำลังทำตอนนี้ก็คือสิ่งที่ Google นั้นได้มีการขยับขยับทำมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ Facebook ก็อาจจะเป็นรายที่ตามมาทีหลังแต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะตามมาทีหลังนี่แต่ก็มักจะแรงทุกทีเลยสำหรับ Facebook นี่ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งฟีเจอร์อันหนึ่งที่น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่เป็นบรรดาร้านค้านะคะหรือว่าบรรดาคนที่อยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะอยากให้คนมีออนไลน์และอยากให้คนรายคนเข้ามาในร้านนั่นเองล่ะค่ะนี่ก็เป็นฟีเจอร์จาก Facebook ขอบคุณสำหรับ marketingoops.com ค่ะมาถึงข่าวที่เมื่อวานก็เกริ่นเอาไว้แล้วเหมือนกันนะคะเมื่อวานเราพูดถึง Microsoft ไปอยู่ข่าวหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้นั่นก็คือตลาดของมือถือที่เป็นการผลิตสมาร์ทโฟนนั้นค่าย Microsoft และ Sony นั้นร่วงลงไปพอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว Microsoft เนี่ยเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ทางด้านซอฟต์แวร์แต่การกระทบกับมือถือดังนี้เนี่ยแบรนด์ก็อาจจะมีผลกระทบด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นดีลเรียกว่าตะลึงเลยก็ว่าได้สำหรับ Microsoft ที่เข้าไปซื้อ LinkedInนะคะด้วยมูลค่าถึง 26,000 กว่าล้านเหรียญค่ะซึ่ง Microsoft นั้นประกาศเข้าซื้อกิจการ LinkedIn ซึ่งเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักนะคะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อที่จะทำงานนะคะเกี่ยวกับเป็นแหล่งรวมมืออาชีพนะคะเขาซื้อด้วยเงินสดมูลค่ากว่า 26,200 ล้านเหรียญสหรัฐโดยคาดการว่าจะเข้าไปการจัดการในการซื้อเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะภายในสิ้นปีนี้ดีลครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ LinkedInนั้นเป็นบริษัทลูกของ Microsoft นะคะโดยเจฟเนี่ยก็ยังคงดำรงตำแหน่ง CEO ของ LinkedIn ต่อไปแล้วก็ทำงานขึ้นตรงนะคะกับสัตยาด้วยนะคะซึ่งเป็นเบอร์ number one ของทาง Microsoft นั่นเองโดย Microsoft นั้นหวังว่าจะนำเครือข่ายสำหรับมืออาชีพของ LinkedIn นั้นทำงานร่วมกับ Microsoft Office และ Microsoft Dynamics เพื่อที่จะเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจของบริษัทให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ LinkedIn นั้นมีการเติบโตอย่างมากค่ะมีสถิติที่น่าสนใจนะคะอาทิเช่นจำนวนผู้ใช้เนี่ยเติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้ถึง433ล้านคนทั่วโลกค่ะมีจำนวนสมาชิกนะคะเข้าใช้งาน105ล้านคนต่อเดือนถือว่าเติบโตขึ้น 9% จากปีที่แล้วนะคะผู้ใช้อุปกรณ์พกพาเนี่ยมีการใช้บนพวก โมบายเนี่ยมากขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยถือว่าผู้ใช้ 60% ของทั้งหมดเนี่ยเข้าใช้ผ่านมือถือไปแล้วนะคะรายการค้นหางานในระบบก็มีการเพิ่มขึ้น 101% คิดเป็น7ล้านตำแหน่งแล้วค่ะแล้วด้วยมูลค่า 26,200 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นมากขนาดไหนเนี่ยต้องลองย้อนกลับมาดูดีลต่างๆที่มีการซื้อขายกันนะคะอย่างเช่น Microsoft นั้นเคยซื้อ Nokia ฝั่งโมบายด้วยมูลค่าประมาณ 7,170 ล้านเหรียญค่ะจากนั้นเนี่ยคะรองลงมานี่อันนี้นี่แรงเลยค่ะยิ่งกว่านั้นอีกก็คือซื้อ Skype ค่ะด้วยมูลค่า 8,500 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็ยังคงมี Google นะคะที่ไปซื้อ Motorola Mobility ด้วยมูลค่า 12,500 ล้านเหรียญแล้วก็ยังคงมี Facebook ที่เข้าซื้อ WhatsApp ด้วยมูลค่า 19,700 ล้านเหรียญ นะคะนี่เป็นตัวเลขเงินทองทั้งนั้นที่ดูแล้วเนี่ยหลักไม่เยอะแต่ว่าโอ้โหล้านเหรียญเลยนะคะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นดีลมหึมาทั้งนั้นเลยสำหรับค่ายยักษ์ใหญ่ที่ไปซื้ เข้าซื้อเซอร์วิสหรือฟีเจอร์สำคัญนะคะในโลกของ IT อย่างเช่นบางแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ก็ซื้อธุรกิจเกี่ยวกับแชทแอปพลิเคชันบางธุรกิจก็ซื้อเป็น LinkedIn ก็เป็นโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะบางอันก็ไปซื้อเกี่ยวกับ Skype นะคะก็เรียกว่าเกลี่ยกันไปนะคะอยู่ที่ว่า direction หรือการวางแนวทางของแต่ละแบรนด์นั้นจับโกรธไปด้านไหนนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณสำหรับ bearthai.com ด้วยนะคะปิดท้ายกันสั้นๆดีกว่านะคะกับข่าวจากทาราไลน์นะคะเรื่องของการเสพข่าวกันบ้างค่ะอันนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วแหละนะคะมีผลสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์ใน26ประเทศในยุโรปแล้วก็เอเชียรวมถึงอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นะคะโดยสถาบันรอยเตอร์เพื่อการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนค่ะมีการตีพิมพ์ในรายงานข่าวดิจิทัลประจำปี2559บอกว่าสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเริ่มกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเป็นสัญญาณเตือนเลยนะคะว่าช่องทางการรับรู้ข่าวสารฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้จะกลายเป็นปัญหาท้าทายเกี่ยวกับคุณภาพข่าวของบรรดาสำนักพิมพ์ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะเว็บไซต์สังคมออนไลน์ Facebook เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการกระจายข่าวสารมากขึ้นด้วยสัดส่วน 44% YouTube นะคะ 19% ค่ะ Twitter หล่นลงมานิดนึงคือ 10% นอกจากนี้นะคะ 36% ของผู้บริโภคเนี่ยชอบคัดเลือกข่าวเองนะคะเทียบกับกลุ่มที่ยังอาศัยบรรณาธิการหรือนักข่าว 30% และเป็นครั้งแรกนะคะที่กลุ่มวัย 18-24 ปีนั้นอ่านข่าวผ่านโซเชียลมีเดียสูงถึง 28% มากกว่าการดูทีวีซึ่งอยู่ที่ 24% ค่ะโดยประเทศสวีเดนนั้นนะคะเป็นประเทศที่ใช้สมาร์ทโฟนอ่านข่าวมากที่สุดสูงถึง 69% เกาหลีใต้ 66% รองลงมาอีกนิดนึงก็คือสวิตเซอร์แลนด์ที่ 61% ค่ะขณะที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นมีการใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงข่าวมากกว่าคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปเป็นครั้งแรกด้วยนี่เป็นผลสำรวจนะคะโดย RISJ นะคะหรือสถาบันรอยเตอร์เพื่อการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่นำมาย่อยข่าวจากแต่ละออนไลน์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกใจกันแล้วแหละนะคะสำหรับการเสพข่าวในโลกของโมบายเรียกว่าโมบายไม่ใช่โมบายเฟิร์สแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเขาเรียกว่าใช้ศัพท์ว่าโมบาย only ค่ะคือ AR อะไรตอนนี้เนี่ยโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มประเภทโมบายแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องวัดจากใครอื่นไกลหรือทั่วโลกเลยค่ะวัดจากตัวเราเองนี่แหละวันหนึ่งเนี่ยเราหยิบอ่านคอนเทนต์บนมือถือนี่เยอะขนาดไหนก็ต้องรอสำรวจกันล่ะค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากหลายๆที่ที่นำมาย่อยคุณผู้ฟังได้อัปเดตกันพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กาะติดสถานการณ์ข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เมื่อช่วงแรกเราพูดถึงข่าวที่มีการเข้าซื้อ LinkedIn นะคะของ Microsoft เนี่ยมาจับจอง LinkedIn ไปเรียบร้อยแล้วในดีล 26,000 กว่าล้านเหรียญ นะคะหลายๆคนไม่คุ้นค่ะกับโซเชียลมีเดียตัวนี้นะคะวันนี้เลยหยิบยกคำนี้ LinkedIn แล้วก็มี in ก็คือ in นั่นเองค่ะ LinkedIn นี่นะคะ LinkedIn เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียนะคะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คทางด้านอาชีพการงานที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็หลายร้อยล้านคนแล้วนะคะซึ่งก็มีการพัฒนารูปแบบการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่องการที่จะช่วยให้คนที่เป็นทั้งลูกจ้างและนายจ้างและบริษัทจัดหางานในการที่จะใช้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากขึ้นค่ะ LinkedIn นั้นมีความแตกต่างกับโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นๆตรงที่ LinkedIn นั้นใช้เฉพาะสำหรับการเชื่อมโยงบุคคลทางด้านอาชีพการงานค่ะมีการจัดตั้งกลุ่มของบุคคลที่เชื่อมโยงกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือกันทางด้านการหางานที่เราสามารถที่จะสร้างข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้แสดงประวัติการทำงานความสามารถวุฒิการศึกษาเปรียบเสมือนการสร้างรีซูเม่เพื่อที่จะให้ผู้คนที่กำลังต้องการการรับสมัครงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลในองค์กรหรือแม้แต่บริษัทจัดหางานเข้ามาดูได้นอกจากนี้นะคะบุคคลในกลุ่มเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามายืนยันความสามารถของเราได้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็น endorse ได้ด้วยแต่ในแต่ละเรื่องนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือความน่าสนใจให้ตัวเราได้แล้ว LinkedIn นั้นดีอย่างไรนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผู้ที่ต้องการจะรับสมัครงานเนี่ยจะอาศัยการเชื่อมโยงจากบุคคลใกล้ตัวก่อนค่ะที่ทั้งจากการติดต่อโดยตรงหรือจากการอ้างอิงอีกต่อหนึ่งซึ่ง LinkedIn นั้นจะเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในทุกวันนี้นะคะดังนั้นหากเราได้สร้างประวัติการทำงานให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีการอัปเดตอยู่เสมอและที่สำคัญคือขยายการเชื่อมโยงบุคคลของเราไปเรื่อยๆเพื่อคุณเนี่ยจะได้เป็นบุคคลในอันดับต้นๆที่บริษัทจัดหางานหรือผู้ที่กำลังต้องการการรับสมัครงานจะมีโอกาสพบเห็นแล้วก็คัดเลือกเราได้ง่ายขึ้นค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้ LinkedIn ได้นะคะที่ www.linkedin.com นะคะเพื่อที่จะกรอกรายละเอียดส่วนตัวของเราโดยให้ทุกขั้นตอนนั้นมีคำแนะนำ เรียกว่ามี help ไว้คอยช่วยเหลือเราสามารถที่จะกรอกได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ง่ายดายด้วยแต่ด้วยเพราะความที่ LinkedIn นั้นมีการเก็บรายละเอียดของข้อมูลแตกต่างจากโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นอย่างมากเราก็เลยต้องใช้ควรจะใช้วิธีการเรียนรู้การจัดการข้อมูลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ข้อมูลของเราบน LinkedIn นั้นแสดงออกมาอย่างน่าสนใจนะคะซึ่งก็มีเดี๋ยวนี้เนี่ยใน Google นะคะก็จะมีวิธีการใช้ LinkedIn ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดด้วยนะคะต้องบอกว่าวิธีการที่เราจะใช้ Social Network เนี่ยสามารถทำให้ก่อประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะตัว LinkedIn นะคะซึ่งไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าในนิยามความสำเร็จทางด้านธุรกิจหรือการสร้างมิตรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยเรียกว่า connection เนี่ยนะคะมีความจำเป็นอย่างมากค่ะในการใช้ LinkedIn ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะดิฉันไปอ่านเจอใน sumup.in.th เขาบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยท ทำโปรไฟล์ให้ชัดเจนอ่านแล้วต้องเข้าใจตัวเราได้ใน1นาทีค่ะเวลาที่เข้าไปใช้งาน LinkedIn หลายครั้งนะคะที่เราจะเจอโปรไฟล์ที่ดูอ่านแล้วไม่ค่อยชัดเจนเขียนว่าทำอะไรได้ทำงานที่ไหนมาแค่นั้นซึ่งอาจจะไม่พอนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราชัดเจนขึ้นก็คือระบุชัดไปเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะอธิบายตัวเองสั้นๆให้คนที่อ่านโปรไฟล์ของเราเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน1นาทีแล้วต้องรู้จักเราเลยนะคะอันที่2ก็คือเพิ่มคนที่คุณรู้จักจริงๆเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรับแอดหรือว่าเพิ่มรายชื่อคนที่ติดต่อเฉพาะคนที่คุณรู้จักจริงๆเท่านั้นเพราะการที่เราเพิ่มใครเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราเท่ากับเราเนี่ยเปิดให้คนคนนั้นเข้ามาดูด้วยว่าคุณรู้จักใครบ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันนะคะที่จริงแล้วเราสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ด้วยว่าเราจะให้คนไหนในเครือข่ายเราเนี่ยเห็นคอนเนคชั่นของเราหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะรวมถึงถ้าเกิดเลือกคนที่ไม่ใช่คนรู้จักจริงๆก็จะกลายเป็นการไปดูข้อมูลการเชื่อมโยงของคนที่เรารู้จักต่อกันไปนะคะอันที่3นะคะเทคนิคก็คือกล้าใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่กลัวผิดค่ะด้วยความที่ LinkedIn นั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการในหลากหลายภาษามากนักอย่างเป็นทางการนะคะแน่นอนค่ะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักในแบบที่เราเป็นนะคะก็ใช้ไปเลยค่ะคุณก็จะใช้บริการ LinkedIn ได้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นการถามตอบนะคะหรือว่าไม่ใช่แค่เราเนี่ยแปะรีซูเม่เข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเว็บหางานทั่วโลกเขาก็มีกันได้นะคะแต่สำหรับ LinkedIn นั้นให้ใช้ทำอะไรได้อีกหลากหลายแต่ก้าวแรกเนี่ยต้องเริ่มจากการพยายามสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษก่อนนะคะเทคนิคที่4ถ้าจะใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเกิดประสิทธิภาพนะคะอัปเกรด account ค่ะด้วยการยอมจ่ายเงินบ้างนะคะถ้าลองสังเกตไอคอนเล็กๆข้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ LinkedIn เนี่ยบางคนเนี่ยจะเจอไอคอนสีทองนั่นก็คือไอคอนที่ระบุว่าสมาชิก LinkedIn คนนั้นใช้ Business Account โดยยอมจ่ายค่าสมาชิกนะคะโดยที่จะมีประโยชน์อย่างเช่นสามารถส่งอีเมลหาคนที่ไม่ได้อยู่ในคอนแทคได้โดยตรงและทาง LinkedIn นั้นก็จะการันตีว่าจะได้รับการตอบกลับแน่นอนค่ะและเทคนิคสุดท้ายนะคะเขาแนะนำว่าเข้าร่วมกลุ่มสนทนาตามกลุ่มที่สนใจให้ตรงกลุ่มนะคะ LinkedIn นั้นไม่ใช่เว็บไซต์หางานอย่างเดียวนะคะแต่เป็นโซเชียลมีเดียที่เปิดให้เราเนี่ยบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจวิธีการเริ่มต้นง่ายๆก็คือกลุ่มความสนใจต่างๆของสมาชิก LinkedIn นั้นกลุ่มหลักๆนะอาจจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือแบบแรกนะคะคือแบบองค์กรนะคะส่วนเขาเรียกว่าเป็นเช่นเรามีคนที่ทำงานอยู่ใน Yahoo หรือว่าทำงานอยู่ในแบรนด์องค์กรใดนะคะเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือศิษย์เก่านะคะหรือเป็นคอมมูนิตี้ของแบบองค์กรซึ่งข้างในกลุ่มนั้นแน่นอนค่ะก็จะมีคนที่เคยทำงานอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็ใครย้ายประเทศไหนอยู่ตำแหน่งไหนก็จะรู้จักกันหมดแบบต่อมาก็คือแบบตามความสนใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยเราสนใจในเรื่องการตลาดเราสนใจเรื่องเทคโนโลยีเราสนใจเรื่องของ Science นะคะก็แล้วแต่ว่าเราสนใจกลุ่มไหนคอนเทนต์ดีๆและกลุ่มภาษาเดียวกันคนที่สนใจเรื่องเดียวกันก็จะมาพบปะพูดคุยกันนี่คือชุมชนดีๆอันนึงที่ทำให้เราได้กลุ่มคนที่มีทักษะความสามารถและความสนใจประเภทเดียวกันนี่คือ5วิธีในการใช้ LinkedIn ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก sumup.in.th นะคะกับคำศัพท์วันนี้ที่น่าสนใจกับโซเชียลเน็ตเวิร์คที่อาจจะไม่คุ้นสำหรับคนไทยแต่ว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง LinkedIn นั่นเองค่ะทั้ง2ช่วงกับ IT Update วันนี้นะคะมีโวแคปให้ได้ฟังแล้วมีอัปเดตข่าวสารให้ได้ติดตามกันแล้วพรุ่งนี้ติดตามกับคุณมณีนาฏอ่อนพนานะคะรวมถึงดิฉันกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล